Hello.
Hello, siang hari.
Ya, selamat tengah hari.
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat Mat Johor.
Aha.
Saya nak buat pengesahan pinjaman untuk Encik Abdul Jalil bin Talib. Boleh?
Ya, saya.
Okey, ini nombor Puan Nur Azri ini binti Abdul Jalil, ya?
Ya, saya.
Okey, boleh saya tahu hubungan dengan Encik Jalil?
Apa dia?
Hubungan.
Oh, dia ayah saya.
Jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa, ya?
Saya kerja as a junior engineer dekat Pasir Gudang Boots Automation.
Okey, dah berapa lama, ya?
Sebulan setengah.
11.5, eh? Okey. Jadi boleh saya tahu alamat yang Puan bekerja tu?
Alamat yang bekerja tu, alamat saya tak ingat lah. Apa lah, Jalan Keluli 11. Apa saya tak ingat lah. Sebab saya kat luar tengah break time ni.
Ke nak saya call Armi kejap lain, kejap lagi?
Kejap lagi boleh pukul 1, 1.30 saya tengah ni. Lepas pukul 3 boleh?
Lepas pukul 3, boleh.
Lepas pukul 3 ya, sebab saya ada meeting 1.30.
Boleh, nanti saya WhatsApp Puan juga. Nanti kita nak post agreement untuk Puan sign lah. Boleh?
Boleh, boleh.
Nanti Puan bagi alamat. Nanti saya WhatsApp Puan jugalah untuk Puan bagi alamat dekat kita. Nanti Puan bagi alamat. Nanti kita post agreement. Nanti Puan post kat kita balik lah lepas Puan dah sign tu.
Okay.
Okay, boleh.
Boleh.
Terima kasih.
Sama.